Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda bir talip gyz pyçaklanyp öldürildi. Jinayetçi gözlenýär. 26 noýabrda Türkmenabatda bir talip gyz öz kwartiralaryna ölü tapyldy. Adatlygyň polisiýadaky çeşmesi pidanyň ilki zorlanandygyny, soňra kökreginiň 5 ýerinden pyçaklananyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň fonunda Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurt boýunça barha ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada xabar berýärler. Geçen hepde Türkmenabat şäheriniň köpgatly jaýlarynyň birini anyny güni günortan saat 11:12 töweregini ýaş gyzyň ölü jesediniň tapylmagy yerli polisiýany harakete geçirdi. Adatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça häzirki wagtda derňe uýuşlarynyň güýçli depkini alınıp barlýanyny xabar berýär. Adatlygyň yerli habarçysy talip gyzyň pyçaklanyp öldürilmeginiň şäher ýaşajylarynyň arasyna alada döredenligini xabar berýär. Ol gyz akyllı edepli owadan gyzdy. Bu waka Tün Türkmenabat şäherinin ýaşajylaryny gaýga batyrdy. Jinayetçi tiz wagtda tapylar diýip umyt edýär diýip pidanyň goňşusy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşajylar jinayetçiniň berk jogapkärçiligine çekilmegini talap edýärler. Bu jinayet işi dolu derňelmeli. Jinayetçi eden etmişine dolu jogap bermeli diýip beýleki bir Türkmenabat ýaşajysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatlygyň polisiýadaky çeşmede häzirki wagtda jinayetçiniň gözlenýän onun şahsiyetinin məlim nəldiyini xabar verdi. Adatlıq pidanın və onun xoğustarlığının şahsı malumatlarını ayan etməkdən saklanıyar. Çeşmənin malumatlarını vura yaşıqı Türkmenabatı ecesi vilən bir kvartirada yaşayan ikeni, vakanın bolan vaqtı yaşıqıdın ecesi öydü dəl, iştəkeni, öldürülün yaşıqı Türkmenistanın yokuru xucaylarının birinin üçüncü yıl talivi. Polisiyadak çeşməmiz cinayetçinin qiyyidin öydü yekəliğindən peydalanan onaydiyar. Bu cinayetçi tapılar və tutsagasyna alınar diýip çeşmemiz aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň durmuş ykdysady kynçylyklarynyň arasyna ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada ýygdyrlyk habar berýärler. Şoňa meňdeş beýleki bir jinayet hadisesi iýul aýyna daşawda bolup geçdi. Şonda 19 ýaşly talip gyzyň öýde ýeke wagty goňşusy tarapynyň palta bilen öldürilenligi guman edildi. Bu iş boýunça jinayetçiler polisiýa tarapynyň ele salyndy we tutsak edildi. Şonuň bir hepdeli öýlerini öý dolandyryş edarasynyň eşikärleri diýip tanyşdyran ogurlar günni wagty Aşgabatda bir jaýa girip äraýa alyp çakladylar. Maşgylanyň 20 ýaşly gyzyny zorladylar we olaryň öýlerini taladylar. Habarçymyz pyçaklanan äraýalyň bir keselxananyň reanimasiýa bölümine bejerge alanyny habar berdi. Awgustda bir ýaş ýigit Aşgabatyň Hitrovkasyna 18-21 ýaşlaryna 10 töwerek deň duş tarapynyň urulyp öldürildi we köprüden aşak oklany. Çeşmemiz bu iş boyunca ähli jinayetçilerin tutuk edilenliğini xabar verdi. Yurtta iqtisadi krizi iskali vertedi hakimiyetler tarafından boyun alınmayan pandemiya ve onun getiren çeklendirmeleri devam edyan mahali. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýönekeý raýatlaryň gündelik duşar bolýan kynçylyklary, barha ýitileşýän durmuş krizisi, artýan jinayet hadiseleri, ýyjymlaşýan ogurluk wakalary, talançylyk we beýleki sosial problemler barada ýygdyrly habar berýärler.
Adatlyk radiosy YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adyk önümlerinin devlet dukanlarındaki gıtçılığının ve hususiyetçilerdeki gımmatçılığının fonunda Aşgabatyň häkimetleri dekabr ayında bellenilecek bayramçılıkların öň ýanında käbir haritlerin ardançılığını ve bolçılığını döretmeye çalışýar. Şol bir wagtda subsidiýerlenen adyk önümlerinin ilatı öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly bökdönçlükler hem saklanýar. Paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşajylaryna noýabr aýynyň dowamında adyk paýy bir ýerde hem paýlanmady. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri arada Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtdan habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, şu günler Aşgabatyň Gülistan bazarynda iç hoşu aýrylan, doňdurylan tutuş towuk ýylaty çäkli möçürde satylyp başlandy. Gaplanan towugyň 1 kilogramy 32 manat bahalanyp, ýaşaýjylar onuň agramyna görä pul töleýärler. Towuk etiniň 1 kilogramy hususy söwdada 50-60 manada barabardyr. Häkimetler bir tarapdan ýylaty ardan bahadan towuk ödürleýän mahaly beýleki tarapdan munun ýany bilen 1 kilogram tüwini 15 manatdan satın almağa mecbur edýär. Ýylatyň boýununa dakylýan bu tüwi hususiýetçilerde 10 manat bahalanýar.
Alıcılar qaxarlanýarlar, ýöne tüwini satın almasaň tuwugy satmaýarlar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığına soran Aşşavatlı yaşayıcı 29. noyabrda xabarçıymıza gurrun berdi. Bundan başa da Aşşavatın hakimiyetleri bir kutusu 45 manat bahalanyan Pepsi qadlı içiyini satuva çıkardı. Bir kutuda 10 kısanı Pepsi bolup, onun her biri 3 manat 75 tenge düşer. Onun hususu sövdadakı bahası 5 manada barabardır.
Alıcılar Pepsi'ni ulu isteği bilen satın alýarlar.
Dip Aşşavatly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak anly güni habarçymyz paýtagtyň Gülistan bazarynda 1 kilogramy 35 manada barabar bolan etiň çäkli möçürde satylyp başlanandygyny hem habar beripdi. Şonda habarçymyz hususy söwdany kodlarynda 65-100 manat aralygynda bahalanýan eti satın almak üçin ýüzlerçe adamyň ýer bilen bazar açylmanka nowaty durup başlaýandygyny aýtdy. Aşşavatyň bazarynda döredilen aýdyk ardançylygy we bolçu Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň halkara bitaraplyk güni, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we tädil münasibetli bayramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident Ministerler Kabinetiniň 16 noýabrdaky meclisinde bular bilen bagly geçiriljek çäreleriň diňe paýtagtda däl, eýsem ýurdun welaýatlarynda hem köp öwüşgünli ýatdan çykmajak çäre öwrülmelidigini aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda belli Nilyan ulu bayramçılıkların öňü sıyrasında söwdany kodlarında ady karitlarının ardançılığını ve bolçuluğunu yolu koymağa çalışýar. Munun neticesinde bazarlarda käbir haritların adattan daşary ardançılığı ve bolçuluğu wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçılığın ideýany aradan ayrılýar. Türkmenistanda indi 5 ýyl çemesi wagtlary dowam edýän ykdysady kynçylykların arasında adyk önümlerinin hususy söwdany kodlarynaky gymmatçylygy ve döwlet dukanlarynaky gytçylygy her aý diýen ýaly ýitileşýär. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz käbir etrapçylaryň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamında adyk paýynyň bir gedek hem paýlanmandygyny habar berýär.
11-nji etrapçydaky käbir Sultanty 4-nji dukany degişli köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary noýabr aýynda bir gedekde adyk paýyny alyp bilmediler. Bu dukan indi köp wagt bäri kadyly adyk paýlamaýar. Ýaşaýjylar adyk näm üçin özlerini paýlanmaýandygy bilen gyzyklanyp dukana barýarlar. Ýöne satyjylar barın, kime nire aýatsaňyz soňa ýazyň, hatda prezidente ýazyň diýip olaryň ýüzüni alyp goýberýärler.
Dip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz şu aý ösümlik ýağynyň adyk paýynyň sanawyndan çykarlandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary 30-njy etrapçanyň ýaşaýjylaryna mundan beýlek ösümlik ýağynyň getirilmejekdigini duýdurdylar.
2 tane tavuk buğduny 1 kilogram şekeri, 15 tane tavuk yumurtkasyny 55 manada satdylar. Adyk paýlaryny getirenlerinde işde bolan ýaşaýjylara adyk paýyny bermeýärler. Bu ýaşaýjylar işden gelen soň özlerine diýişli dukanlara barsa, olara adyk paýynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip ýaşaýjy bellidi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda bankomat nowatlary saklanyp galýar. Lewapda noýabr aýy üçin zähmet taklary tölenip başlandy. Dekabryň aýlygyny 15-nji dekabr üçin tölemek gödegine tutulýar. Aýlyk töleg işlerini täze ýyl bayramyna çenli dolu tamamlamak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtda şu günler sewitde döwlete paxta tapşyran daýhanlar bilen hasaplaşyk işleri geçirilýär. Bu aralykda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele gelýär. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçymyza görä, etraplaryň bankomatlaryna nowat taraşan adamlaryň sany Käbir etraplarda müňlerçe adamlary geçýär. Galy berse-de yerli ýaşaýjylar bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak üçin bir hepde töwregi öňünden nowata ýazylmaly bolýarlar. Noýabr aýynyň aýlyk haky geçip başlady. Dekabryň aýlygyny hem 15-nji dekabr üçin doly tölemeli diýýärler. Täze ýylyçyň aýlyk haklaryny doly tölemek üçin işler alınıp barlýar. Daýhanlara hem pagt üçin girdiji töleweleri amala aşyrylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Onuň maglumatlaryna görä hususan welaýatyň Halaç we Saýat etraplaryna ýerleşen bankomatlaryň öňünde has uly nowatlar emele gelýär. Noýabr aýlyk hakynyň tölenilmegi Kavrın aylık haklarının öngününün geçirilmegi ve dayhanlar bilen hasaplaşık işlerinin yığcanlaşmağı bilen 30 hem köp adımlı bankomatları has köp ağrım düşer. Münglör çadın bankomatlarda nobota yazılıyar. Bir hepte de zordan nobot yetiyar deyip bir yerli yaşayıcı azattık radyosunun haberçisi bilen gurrundöşlükte itti. Sayet boya halac itiraplarını bankomatlardan pul nağıtlaştırmak nobotları ova mı ova gezekleştiriliyar. Bir gün bir ovanın yaşayıcılarını pul nağıtlaştırmağa ruhsat verilse beyleki gün beyleki bir Ovanın yaşayıcıları bankomatlardan pulunu atlaştırıp biliyar. Bir gedekten atlaştırıp bolyan pulun meçbörü 800 mana tökmünü çayaklendiriliyar. Pulun qalan meçbörünü atlaştırma üçün yine 15-20 gün töbürü qaraşmalı olur deyip bir ova yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti. Sebebi 800 manat alan son bank kartından şolunun devamını başka pul alıp olmayar. Ertesi gün pul nağıtlaştırmak nobotu başka ova geçiriliyar. Kalın pulunu ertesi gün hem alıp olmayar deyip ova yaşayıcısı sözünün üstünü getirdi. Onun sözlerine göre pul nağıtlaştırmak için nobotu araşan dayhanlar pullarını dolu nağıtlaştırıp bilmedik dayhanlara öz ovalarına inlik gedek nobot yetenini pul nağıtlaştırmak masagat veriyar. Pullarını dolu nağıtlaştırıp bilmedik dayhan yüzünü aşağı sarılap gidiyar deyip haber çaytti. Noyavr ve dekavr aylıkları bilen bir hatarda sevitte dayhanlar bilen pağıt üçün hasaplaşık işleri hem alınıp barlayar. Havarçıymıza göre öz etrafını pul nağıtlaştırmak sıynanşığı netice vermedik yerli yaşayıcılar şol bir maksat bilen şehre katına başlayar. Dayhanlar pul nağıtlaştırmak üçün bir gün önünden şehre varıp nobota yazılayar. Etraplardan şehre süyüşen cemenine havarçıymıza göre şehir bankomatlarını hem ulu nobotların emele gelmeğine getiriyar. Nobotu duruyan dayhanların köpsüne bankomatta pul yetmeyar. Oların kaviri yine de obalarını pulsuz gaydiyar deyip şehir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yüzlerce kilometre yol söküp etraplardan şehirlere varayan dayhanlar yine de yüzlerce kilometre yol söküp yıllarını obalarına gaydiyar. Barıvam yine etraplardaki dayhan banklara nobotu yazılıyar. Banklarda da şol önkü düzgün dandan varıp nobotu durmalı. Yette pul verilip başlayar. Sekize çenli pul kutarıyar deyip bir etrap yaşayıcısı haberçimize gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti bankomatların önüne emele gelen ulu nobotlar varada resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Yerli banklar nobotların sebepleri varada düşündürüş vermeyer.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti 26-njy noýabrda ýer bölekleriniň peýdalanma hukukyny besetmek barada täze buyruga gol çekdi. Emma bu kararyň manysy adamlara näme etdi? Ne ýerlerde düşünilýär? Synçylar bu göçümiň hem ýerden hem hökümet işinden yapışıp zordan güzaran ayrıcak koyan maskallara yine bir urgu olacaktığına diyarlar. Vice Premier Eten Murat Orazgelliyev'in hökümet taslığına veren hasavatının aydınmağına göre tada kararın taslaması yurdun ministerliklerine, pudoklayın dolanırış edaralarına, hakimliklerine, Olaryň aramagyndaky edara kärhanalara guruluşyk we önümçülük maksatlar üçin yer bölekleriniň peýdalanmagy bermek üçin taýýarlandy. Yuridik şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanma hukukyny olaryň peýdalanýan yer bölekleriniň peýdalanmagy bermek üçin agdalan şahslaryň aralaşygy esasyna besetmek. Şeýle hem yer bölekleriniň degişli döwlet edara kärhanalaryna peýdalanmagy bermek bellenildi diýip Metwat habaryna aýdylýar. Yönü yerli hünermenler döwlete ýa täsirli adamlara gerek bolan yer bölüklerinin olardan peýdalanýan şahslaryň alalysy esasında alynjakdygyna ören şühhely garaýarlar. Galýerse kären neçilerin yerlerini ellerinden almak garada gurrun yurtta dogam edýän ohuzul krizisiniň fonunda ol ýady beýlik görnüşde hökümet dostun tarapyndan mundan öňhem ençemegedek dile getirilipdi. Türkmenistan'ın o huzurluğundan kıyınçılıkları yakından sinirleyen hünermenlerin fikirçi Berdi Muhammed'in yer bölükleri bilen bağlı tədə kararı hasap boyunca onun o huzurluğundaki üçüncü özgörtmesinin başlangıcı hem olup bilir. Ol 2007 yılı hakimiyet başına gelenle odolku prezidentin doğrununu iyilgiderli garip düşen dayhanların meselesini amıklı çözmek vaadasını verdi ve sonki yıllarda bu fuğdoga her ediyen ornatarlarını Tevhid hakimlerini yığı-yığıdan çalışırıp, dayıkhanları neticesiz işlemekte günahli mağazanlı barıp etti. Yağıtlatsak Berdi Muhammedov, 2017 yılın 22. mayına geçiren iş maslahatına öz nâgileliklerini kaytalap, bu puğdağı tədəb edilen vise premieri Oral Gelliyev'in işinden, öz veren tavsırıklarının yerine getirilme işinden nâgile oldu. Oral Gelliyev bu gedipe sol yılın aprel ayının başında gedipesinden osadılan odolku vise premier Recep Bağdarov'un oruna verilendi. Sonun her geçen ne orada has ulu yer bölüklerini uzak möhletli vermek, devletin satın alışlarıklarını yok orlandırmak, o huzurluk önümlerini önürcülere yenirlikli karız vermek, teknika, dökün kömeği, su üpçünçülüğü yali kovu adalar verildi. Emma yurtta devam edeyen ağlık, İyim gıtçılığı devletin ulu davara bilen belleyen hasıl toylarının arkasında ağır vuru yağdayın gizleniyenliğini ısaret ediyer. O huzurluğundaki yağdayın kogdeyerliğini bu pudoktan el soğap şehirlere ve başka yurtlara gidiyen adamların suda köpölmeği hem korkodiyen olsa gerek. Emma Türkmen hükümeti dayıkhanların kıyınçılıklarının hakiki sebeplerini, iki prezident doğruna alınıp barılan o huzurluk siyasetinin bazar şeritleri bilen düğüpten bir yere sığışmalılığını göz yummağı doğam ettiriyer deyip yerli sıyınçılara ediyer. Şaralıkta adatlığın Mardaki havarçısının mağlumatlarına göre, Edil Kadir Sevit'teki kârenli yerlerini bölüklüğün telekeçilere ulanmağı vermek çareleri geçirliyar. Odal havar verilişi hali Mardaki kârenliçilerin köpüsü Tomus'a öz potrot yerlerini satıp başladı. Son kuğunlarda potrot yerlerini satyan kârenliçiler katı köpüllü deyip havarça etti. Adatlı radyatörlerin vuruluşan kârenliçilerin sözlerine göre, olur, yerler dolu telekeçilere tavsırılıp deyin manka azıcık da olsa yerlerinden peydalanmak isteyerler. Bundan başka Marı'da hükümet idaralarını işleyen adamların potrot yerlerinin ellerinden alınayanlığı haber veriliyor. Eğer de potrot yerlerini öz atlarına saklayacak olsalar adamlar hükümet idaralarındaki iş yerlerini boşaltmalı. Budjet idaralarının ova yerlerini yaşayan işgarlarından potrot yerlerinin yok duvarı da yazmaça düşünürüş vermeyi talep ediliyor deyip havarça etti. Onun tasdiklamanı göre adamlar bu olayan ütkoşuklukları düşünmeyerler. Yerli hakimiyetler dayıhanlara hiçbir düşünürüş vermeyer. Türkmen hükümetinin tankıyçılarının ve yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen sahanlı yerlerin kârenine verilme ulen dayıhanlar hükümetin elindeki batırakları öğürlüler ve maskalak dağlar ulen yıl boyu işleyen adamların bergil çıkmağı adatı zat dolu. İnne adamlar telekeçilerin eline kul yağlı işlemeli olur deyip öz aralarını gurrun ediyerler. Odal hükümeti değişli olan olsak inni bir bağya, ağa, tavin olmalı olur deyip Marlı dayıhanların veri havarçı bilen sökvettöşlük dayıttı. Sol ruhakta prezidentin yer bölüklerinden peydalanma kukuğunu besetmek aradaki tədə buyruğunun nəhil berza edilecektiği belli değil. Sebebi sıyınçılar yurtta hiç bir kanunun bolmalı siyali işlemeyenliğini, hut şu yağdayın hem ağır iktisadi krizise alıp gelenliğini öne sürüyerler. Mardaki telekeçiler aydılmağına göre özlerine degişli olan potrot yerlerinin görünyen yerlerindeki atılları, dört tarafını kogoçek yerler ve kalın yerlerine Mekke'ce gön, yörünce kıp peyda görüyerler. Devleti tavsırılmalı pahta planı olsa kağıt yüzünü. Yerli hakimiyetler bilen her tornasında 2000 manatın arkından sevdalaşıp kalp doldurulur deyip yağdaydan havarlı adamlara aydiyar. Sol ruatda häkimiyetler bilen gowy dil tapşyan telekeçilerin wagtyny suw almagy ýöne köý daýkanlaryň kagaranyny has aňsat bolýar. Netijede sady owa adamlarynyň ekini hasyl bermeýär. Bizde döwlet adam üçinler, diňe baýlar üçinlip marly hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşmede halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Kyrgyzstanyň opozisiýa partiýalary 28-nji noýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň dyslapky netijelerini reddetdiler. Şeýlede merkezi saýlaw komissiýasyny galplykda aýpladylar. 28-nji noýabrda giýişlik Bişkekde geçirilen medeniýet ýygnagynda Atamekin, Azatlyk, Sosial Demokratlar we Ulutlar Birimdigi, ýagny etnik jewizlik opozisiýa partiýalarynyň liderleri ses berişliginiň netijelerini ýatyrmagy we täze saýlawlary geçirmegi talap etdiler. Opozisiýa merkezi saýlaw komissiýasyny 40 minutlap sesleri görkezýän monitorda ýüze çykan näsazlygyň dowamynda galplykda we sesleri ogrulmakda aýplady. Opozisiýanyň beýanatyndan öň merkezi saýlaw komissiýasy özüniň web saýtynda 122 000 bülleteniň, ýagny ähli sesleriň 10%nyň ýatyrlandygyny mälim etdi. Dyslapky netijelere görä saýlawlarda hökümetiň tarapyndan çykyş edýän 3 partiýa uly ýeňiş gazanyp, olar partiýa tanawlaryna görä geçirilen ses berişlikde bir palatly parlamentdäki ýa-da ýokary geňişdäki 90 orunyň 54-ünü eýlepdir. Ata Zurt Kyrgyzstan partiýasy seslerin 16.6%-ni, Işenim, ýagny Inam partiýasy 13.13%-ni we Intymak, ýagny Deňagramlylyk partiýasy 10.59%-ni alypdyr. Mundan başga ýene 3 partiýa seslerin 5% çägini geçmegi başardy. Täze etatlandyrylan Allianz partiýasy seslerin 8%-ni, Oppozisiýon Bütin partiýasy 6.6%-ni we Yman Nuru, ýagny Inim Nuru partiýasy 5.2%-ni aldylar. Bişkeň iki tarabynda taýlawçylaryň köpüsi hiç bir partiýa ýa-da dalaşgara ses bermediler. Munyň netijesinde taýlaw resmiýleri bu iki tebitde täze taýlawlary iglan etdiler. Ses berişliň dowamında Merkezi saýlaw komissiýasyndaky sesleri görkezýän monitorda 40 minut töweregine saýlanyň ýüze çykmagy dawaly ýagdaýlary döretdi. Monitordaky mesele çözülenden soň undaky görkezijiler üýtgäp, ýeňiş gazanmagy golaýlan käbir partiýalaryň sesleri birden kä 5% çäkden pese düşdi. Atamekin partiýasynyň lideri Umurbek Tekebeýew monitordaky näsazlyk sebäpli özlerinden 30 000 töweregi seslerin ogrulanandygyny aýtdy. Ulutar Birimdigi partiýasynyň lideri Nurlan Adaýew hem monitordaky näsazlykdan öňürti özleriniň 47074 sesi alandygy görkezilen bolsa, soňundan partiýanyň 17000 sesi eýelendigi aýdylandygyny bellidi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä saýlawlara gatnaşyk 32.2% bolup, bu Kyrgyzstanda hasaba alynan iň pes görkezijy boldy. Bu Merkezi Aziýa döwletiniň bir ýyldan gowrak wagtyň içinde geçiren 4-nji ses berişligi boldy. Ses berişligiň dowamında düzgün bozmalar hasaba alyndy. Dalaşgärler ýa-da partiýalar adamlaryň taýlaw uçastyklaryna mini awtobuslarda getirilmegini ýola goýdylar. Mundan başga-da käbir taýlawçylaryň bülletenlerini suraty düşürendigi barada maglumatlar gowuşdy. Ozolk saýlawlarda para berilen ses bericilerden gerekli adama ses berendigi boýunça delil hükümünde bülletenlerini suraty düşürmek togrulypdy. Soňky saýlawlar geçen ýylyň oktýabr aýynda geçirilen we kampaniýa bildirgençlikleri we adalatly ses sanaýyş praktikalary diýilýänler üstünde dörän baş-başlyk protestler sebäpli. Merkezi saýlaw topary tarapyndan derrew netijeleri ýatyrylan parlament saýlawynyň gaýtalanmagy boldy. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.